dæmis Birkir Jón Jónsson sem veitir andsvar næstur og tekur nú til máls.
Frú forseti, ég held að það sé mikilvægt að við höfum staðreyndir á hreinu. Er háttvirtur þingmaður ekki sammála mér um það að kjör aldraðra og öryrkja munu skerðast á næsta ári samkvæmt þessu frumvarpi hér? Getum við ekki verið sammála um það og talað um staðreyndirnar eins og þær eru? Síðan velti ég fyrir mér hvernig skilgreinir háttvirtur þingmaður orðið velferð. Nú talar hann um það að það sé búið að leggja til stóraukna fjármuni til velferðarmála, en hann minnist ekki á það að atvinnuleysi í landinu hefur margfaldast frá hruni og sú tala, rúmir 20 milljarðar til atvinnuleysisbóta, er það raunveruleg velferð? Og þegar háttvirtur þingmaður kemur hér upp og talar um að atvinnuleysi sé hálfpartinn að minnka hér í þessu landi, hefur háttvirtur þingmaður þá engar áhyggjur og þá áhyggjur af því að við horfum upp á það að 7 manns fara hérðan á hverjum degi til annarra landa til þess að vinna og fara þá vantal út af atvinnuleysisbótum? Er háttvirtur þingmaður svona ánægður með það?
Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.